Nou ja, kan jy glo, 'n hele week is verby. Nee, oom Soon, hierdie jaar hardloop net teen so 3 dubbele spoed verby, ons hou nie by nie.
Dit is erger as jy by die Ratanga Junction.
Goeiemôre en baie welkom vir almal wat wil saam stap en saam luister. Ja, ons gaan vandag weer stap deur die Bybel. Maak oop daai padkaart van jou asseblief op Spreuke 11. En oom Soon vertel ons het vandag 'n wonderlike tema. Om te gee.
Dis
en
wat 'n wonderlike
tema. Jy het net afgesluit daarmee toe ons die vorige keer gepraat het. Maar jy kan nie gee en jy kan nie ontvang met 'n toehand nie. Dis wat jy nogal gesê.
Ja. Nee, dit is so. Nou kom ons lees net weer, net om weer op te tel. Jy weet Spreuke, het ek net nou vir Marius gesê, is amper om soos met 'n skoot bokkal te skiet. Jy weet, dit spat in alle rigtings. Die hoeveelhede temas wat aangeraak word in een hoofstuk is verbuisterend. Nou ek wil optel by Spreuke 11 vers 23. Die begeerte van die regverdiges is net ten goede. Maar die hoop van die goddelose is 'n strafgerig van toorn. Jy weet, hulle bedink net altyd kwaad. Praat van die goddeloses. Daar's een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou meer as wat reg is, wat maar tot sy gebrek. Die siel wat seën word versadig, en hy wat laaf word self ook gelaaf. Hy wat koring terughou, hom vervloek die mense, maar seëninge kom op die hoof van hom wat koring verkoop. Nou, jy weet, dit gaan hier nie oor handouts nie, maar dit gaan net om, ek wil nou nie vooruit hardloop nie, maar dit is maar so, jy weet, die wêreld is honger na koring en mielies. En dan word het gegee vir sekere lande en dan beland, dan wil hulle dit verkoop aan die mense wat gratis gegee is.
Ja.
Dit is allemaal nou mos 'n absolute goddelose skande, maar ek sal nou 'n bietjie weer daarby uitkom. Ek wil net dit sê, ons het nou die aand die jaarvergadering gehad van die radio. Almal was hier, wat almal is welkom. En eers 'n direksievergadering gehad en toe nou die algemene jaarvergadering. Nou, dit is nie om te spog nie, maar om te getuig. Toe wys hulle vir ons daar in beeldmateriaal by watter aksies die radio die afgelope jaar by betrokke was. Nou, hulle glo aan, hulle moenie geld in die bank hê nie. God het dit gegee en dit moet uitvloei. Ons is net, die radio is net die kanaal waardeur dit vloei na behoeftiges in gemeenskappe, ongeag wie. Ek het toe nogal hierdie stukkie gelees daar. Net te wys, jou kop gaan staan stil as jy sien met watse bedrag geld die Here hierdie plek mee vertrou. En hoeveel duisende mense gehelp is, nie onder in kindertjies, opheffingswerk, kos, klere, nie somme weggooi goed nie, oordentlike goed, ensovoorts. Ek kan nie uitgepraat raak daaroor nie. Ek was bewoe toe ek sien hierdie klein begin wat hierdie stasietjie gehad het, en wat hierdie verskriklike organisasie wat het geword het, ne, selfs in Gauteng en omgewing, hulle kan nou al internasionaal gehoor word, maar die groot ding is net, ek het dit al die jare gesê, God gee jou soveel as waarmee hy jou kan vertrou. En ek sal het nooit vergeet nie, die man, hy was 'n baie gewilde prediker, ek sal nie nou sy naam, maar al wat ek kan onthou, hy die ding eendag gesê, hy is in 'n motorfietsongeluk oorlede, die man, 'n dynamiese spreker, hy sê, en hy het sy seun so lief gehad, toe hy vir hom, ek weet nie hoeveel geld gegee, hy sê maar R100 of R200 sakgeld die maand. En toe by die huis kom, toe die oukie vir hom dinkie toys gaan koop, allemaal Fords. Toe sê vir sy pa, ek is nou team Ford. Toe sê sy pa, ek denk, jy is mal. Jy mors jou geld op hierdie goed nie. En toe snij sy toelaag na R10 een maand. En hy kap hierdie 10 voort gedagte net daar dood. Ek meen, jy weet, mens moet net regtig waar jou geld en dit wat jy het goed bestuur. Ons is rentmeesters. Ek het nou op pad hierdie en daar oor gedink. Jy weet, ons sê mense moet gee en ons gaan nou baie daarop uitbrei. Maar die Here sê ons moet gee binne jou vermoë, soos wat dit jy in jou hart voorgeneem het. Hy sê, God het die blymoedige gewer lief. Nou weet ek mense, daar is baie mense, miljoene mense, maar in ons land seker honderde duisende mense, wat ver onder die broodlyn leef, wat in die haglikste omstandighede leef. Ons kan hulle mos nou nie gaan afpers en sê, jy moet gee nie. Wat moet hy gee? Maar dan wil ek ook sê, niemand van ons sal skotvry kom nie. Want ons het almal tyd om te gee, ons het talente om te gee.
Ja, absoluut.
Ons kan mense help, jy weet, al is het nou net om my ou te help sy kar stoot om aan die gang te kom. Of om mense te help met, as jy een rijdingetje het met vervoer, jy weet, hoeveel mense is daar nie wat net smag om by die postkantoor te kom om hulle pensioentje te gaan haal. Jy weet, as vir sulke mense kan help, wie, dit, ek dink dit verblei die Here se hart. Ek het nou baie ver afgedwaal, maar ek gaan nie askie sê daarvoor.
Maar ons is nog steeds op die beginsel van gee.
Ja, nee, dit is so. Nou, maar kom ons gaan net terug na Spreuke 11 vers 23, waar Salomo gesê het, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, vul die hart van die regverdige. Nou, dit is ook die Here se begeerte vir ons, daar in Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat die gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle een hoopvolle toekomst te gee, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle julle hart. En dan natuurlijk Romeine 8 vers 28, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir die wat na sy voorneme geroep is. Die enigste verwagting wat een ongeredde mens het, is ewige oordeel. Dit is vir my een baie harde woord, maar dit is een realiteit woord. Dit is iets om net uit my duim gesuig nie. Ek lees het vir een Spreuke 11 vers 23 die B-gedeelte, maar, kom ons sê maar het eerste deel, die begeerte van die regverdige is net en goede, maar, dit is altyd die contrasterende uitspraak. Die hoop van die goddelose is een strafgerig en toorn. Dit is al wat vir hom wag. Dit klink vreselik wreed en dit klink harteloos, maar as een mens het dink, wat het God gegee? Jy weet, om vir die mens een pad te open, een brug te bou, terug na God toe, die brug wat verpletter is daar in die tuin van Eden, dankzij Satan se leun en tragies, dan die Eva se oop oor wat sy omgegee het, enzovoort. Ek gaan nou nie daarop in nie, want nou is die dames vir my kwaad. Maar die groot gedagte is net, daar is iets soos een finale oordeel, en ek glo mense sal geoordeel word na hulle, kom ons sê maar, die seëninge waarmee die Here hulle geseën het. Ek kan nie verwag dat, ek dwaal af, dat mense wat in donker, daar is daar nog so'n plek, soos donker Afrika leef, wat bome aanbid, jy weet, kyk, in een mens, in jy rent is daar een gevoel of een begeerte in een mens om te aanbid, iets te aanbid. Nou, as hulle nog nooit van die Here gehoor het nie, gaan die Here hulle met een ander stel reëls beoordeel, as wat die mense wat hier in die skaduwees van kerktorings groot geword. Maar nou wil ek lees in Spreuke 24 vers 14. Daar lees ons hierdie woorde. Die Bybel sê, erken dat die wysheid so is vir jou siel, en as jy dit vind, dan is daar 'n toekoms. En jou hoop sal nie verijdel word nie. So jou, die gedagte dat jy hoop op die toekoms het, is om die Here te leer ken. Romeine 2 vers 5 sê, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlikheid van hart, vergader jy vir jou een toren as een skat in die dag van toren en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Nou kom ons by die hele kwestie van gee. Spreuke 11 vers 24 en 25. Ek het reeds gelees, dis wonderlike woorde, daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry. Jy weet, en dit is nou maar net so. Ek sê weer, ons kan nie allemaal even veel gee nie, vriende, maar ek dink om te gee is een gave. Om te gee, om 'n oop hand te hê. om behulpzaam te wees, in wat er op sig ook al.
Kan ek net verhaal daar? Ja. Ek denk ook, die mense denk baie keer, dit beteken, as ek geld gee, gaan ek geld kry.
Nee.
Maar dit is nie, die betekenis is toch baie, baie breer en baie ja. as dit. My antwoorde, as ek iemand help, gee wat ook al gee, dan is die dankbaarheid, en dit wat jy, die dankbaarheid wat jy terug ontvang daaruit, is iets wat jy ontvang daaruit weer. So is nie net, ek gee iets en daai ding kry ek weer meer terug.
Jy sien, dis mense wat sê, give to get.
Ja.
Jy moet eindelijk sê, give to give.
Ja.
Jy weet, daar is een thanksgiving ding in Amerika, ek gaan nou daar oor praat, ek sê altyd thanks for giving. Dankie dat jy gegee het. Ek gaan nou daar oor praat. Dankie dat jy gegee het. As ek dink aan die beginjare van hierdie stasiekie, wat nou al vir jare die grootste christelike gemeenskapsradio in die land is. Daar is die afgelope tyd 40 van die stasies het bankrot gegaan.
Tjoh.
En of as hulle nog nie bankrot is nie, is hulle onder administratie geplaas. Hulle kan hulle verpligtinge nie nakom nie. Terwyl deur Godse genade, hierdie radio het net van krag tot krag gegooi, hoekom? Omdat hulle gegee het, maar jy weet, en dit wil ek ook sê, as jy gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou rechterhand doen nie. Maar as ons nou in 'n verslag, want mense wil weet, waar gaan die geld heen, dan moet jy ook onthou, vriende, dat die pledges of die geloftes of beloftes, 2 maal een jaar bring sê maar 2,5 miljoen rand in, maar hier word 10 miljoen weggegee. Want dit is uit ander bronne, advertensie inkomstes en sovoort, en somme net mense wat kom gee uit liefde vir die saak, baie kom gee naamloos, dit nou daar gelaat. Paulus het geskryf in Handelinge 20 vers 35, ek het julle alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, saliger om te gee as om te ontvang. Nou, dit is nergens opgeteken in die Nieuwe Testament, dat Jezus dit ooit gesê het nie. Nou wil mense beweer, hy het het nooit gesê nie. Daar sê ek nie, maar kom ons kyk net een bykie, wat sê Johannes in Johannes 21, die laaste vers. Sê daar, daar is nog baie ander dinge wat Jezus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, so die wereld self, denk ek, die geskrewe boeke nie kan bevat nie.
So baie.
Daar is baie goed wat Jezus gedoen en gesê het, wat nooit opgeteken is. Want die volume sou te groot gewees het. Vooral as jy denk aan die perkamentrolle, jy weet.
Precies.
Dis dik rolle. Ek weet, ek het dit al genoem. Ek het die vorige gehad om jare gelede in die hoofsynagoge in Jerusalem te wees. Nogal met hulle Rosh Hashanah feest. Nou die jode, hulle bee vooraf. Hoor jy, ek wil graag met die Torah dans, of met die boek Genesis dans. Dan sê hulle nou, wat bee jy? Dan sê, ek noem nou maar een cijfer, $10,000. Dan sê hulle nou, gee die $10,000. Dan kom maar aan, nou sê, nee, maar ek wil met die boek dan. Maar hoeveel gee jy? Nee, ek, die $5,000. Dan sê, gee, sit hy dit in die mandjie. En so gaan hulle aan, en so maak hulle honderde duisende rande, om hulle godsdienst, tabernakeldienst aan die gang te hou. Nou so, die klein profete is so klein rolliekie, ja, kan jy tjiep wegkom mee. Maar hulle dans letterlik met die rolle op die ritme van wonderlijke muziek, en jy kan as sit en jou vergaap hier.
En daardoor glo hulle, wat, doen hulle dit net? Of,
nee, hulle glo maar hulle verdien iets vir die Here.
Dis wat ek wil vraag, so hulle denk hulle verdien.
Ja, hulle glo ons, jy met die Here, deur goeie werke ook ja. dien, jy weet, en geld. Nou vat ek nou bijvoorbeeld, die Here sien wat ons gee. Hy sien wat ons gee, hy sien vir wie ons gee, en hy sien in wat gesindheid ons gee. En dan is die mooi woord vir my, God het een blygmoedige gewer, lief. Nou, ek het net toe daarna verwys, maar ek gaan dit vandag vir u kry in 2 Korintiërs hoofstuk 9. Hy sê, maar ek dink daaraan, Wie spaarsamelik saai sal ook spaarsamelik maai, en wie volop saai sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy met sy hart voorgeneem het, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Dis 'n groot woord, en onthou net dit, nee, ek het dit ook al vertel, hierdie verhaal wat Jesus vertel het, van 'n ware gebeurtenis, van die arm weduwee wat 2 kwartpennies ingegooi het, wat sy, dit staan in die Oristus term, sy het vorentoe gestap na die, ek het in so kerk groot geword, jy staan in 'n rij sondag, en dan staan jy en elke ou het sy gelkie, of 'n koeverkie, en dan gegooi hulle in. Nou destijds het die ding ontaard, dan gaan die rijk is, en dan gaan val hy weer achterin, dan hou hy aangee, dan denk die mense, joh, maar hierdie man gee, toe sê die Heere, hy bestraf hulle toe, toe sê, jylle gee uit jylle oorvloed aanhoudend, sy het uit haar armoede, eenmaal kom ingooi, ek sê vir jylle, sy het die meeste gegee, ja. Want sy het alles gegee. Nou dit is maar so, vriende, nou lees ons, jy weet, hierdie ding dat die Heere sien wat ons gee, in Matteus 6 vanaf vers 1, pas op dat jylle liefdadigheid voor die mense bewys, om deur hulle gesien te word nie, anders het jylle geen loon by jylle vader in die hemel nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas, soos die geveinstes in die sinagoges en op die straat te doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir jylle, hulle het hulle loon weg, maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou rechterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Nou, jy weet, ek het net daarna verwys, in Amerika het hulle eenmaal een jaar Thanksgiving Day, maar dit kom daarop neer, jy weet, in 1621, het dit vir die eerste maal gebeur, toe het hulle, nadat hulle daar aangekom het, hierdie klompie vluchtelinge, puriteine, nou dit was mense wat aan 'n kerk behoort het, wat baie nauwgezet geleef het, baie getrou aan die Here, jy weet dit, hulle het hulle genoem die puriteine, of soos in vandagse terme, 'n heiligheidsbeweging, vir hierdie mense was 'n heilige lewenswandel, omtrent alles. Nou, die eerste winter wat hulle daar aangekom het, dit was in 1620, die 11de December, was het so 'n verskrikkelike koue, dat 46 van die 102 het gesterf,
sure.
Van koue en blootstelling. Maar in 1621, toe oes hulle so oorvloedig, dat hierdie eenvoudige boere besluit toe, om 'n dankfeest te hou. En hulle nooit toe, 91 het dit bygewoon van die destydse inboorlinge wat daar was, rooi indiane of wie hulle ook al was, is toe ingesluit. Dit het toe later 'n jaarlikse feest geword. Ek dink dit was president Lincoln, wat dit as 'n amptelike dankseggingsdag geproklameer het. Elke vierde donderdag van November, dit sal hierdie jaar op die 28ste November wees, is het Thanksgiving Day. Nou, jy weet, ek sê, mense se lewe behoort 'n dankfeest te wees. Ons moet met 'n danklied elke dag voor die Here te leef. Nou, ek sê dit nie omdat ek oom Soon is, nie, asseblief toch. Maar ek sê net dit, liewe vriende, daar gaan nie 'n dag om in my lewe waarvoor ek God dank vir alles waaraan ek kan dink, die huisie waaraan ek bly, die voertuie, die kos, die klere, die gesondheid, die radio, familie, vriende, diere, troeteldiere, enige ding, ek dank God elke dag, want dit is alles onverdiende guns. Jou lewe moet 'n danklied wees. Ek het vanmorgen so oulike ding gekry op 'n WhatsApp, dat 'n voeltjie wat sit te sing. Nou, ek sê dit nou in Afrikaans. Hierdie voeltjie sing nie omdat hy die antwoorde weet nie. He sings because he's got a song. Hy het 'n lied. Daarom sing hy.
Sure.
En toe sê ek, ek skryf toe onderaan, God is ons lewenslied. as jy aan God dink, dan wil jy aanbid, dan wil jy sing, jy het 'n loflied in jou hart. Ons moet onthou, elke goeie gawe daal van God uit die hemel neer, sê Jakobus 1 vers 17, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, die Vader van die ligte by wie daar geen verandering skade weer van omkering is nie. Nou ek het in die bediening, liewe vriende, onthou ek is daarom nou al seker amper 50 jaar in die bediening. Nie meer in gemeentelike bediening nie, God dank, maar in 'n ander tipe woordbediening. Maar in elk geval wat ek wil sê is, in my, vir alle my gemeentelike bediening, het ek dan lesse geleer, jy weet hoe mense gegee het, duisende der duisende rande, in die eerste gemeente waar ek was. Ek weet daar was mense wat gee dat hulle seer kry. Die eerste geval in my bediening, wat my verstom gelaat het, ons was besig om kerk te bou. Toe kom daar 'n oom uit Geboer, eenvoudige oom, hy is al jare gelede oorlede, maar hy kom daar, hy het altyd so kort nie, hier tot hier op jou knieën, so kort kakie broeke en 'n kakie hemd gedra, en hy kom, hy hou daar stil met sy trokkie, en hy roep my een kant, en hy sê vir my, dominee, hiervan mag niemand weet nie, maar ek het nou my oestjek gaan haal. Ek het hom agterop geteken. Ek het die geld van God ontvang, en ek wil het graag vir hom teruggee, as 'n offer. Toe hy daar wegry, en ek kyk na die tjek, toe heilig, toe kon ons die kerk kontant bou.
Wow.
Nou, dit is hoe mense gee. Nou, ek sê nie, vriende, ons moet allemaal dit doen nie. As jy daai oom geken het, ek het hom nooit hoort hoe hard oor praat nie, hy het altyd sag, hy was vir my soos 'n pa. Maar die groot gedagte is net, sy hele oestjek, hy sê, want God het my geseën. Ek het baie geleer oor gee en ontvang. Daar is 'n ander groep, vriende, daar is twee soorte in 'n ander groep. Die een is, the give and takers, ek gee met die een hand, maar ek wil vat met die ander hand. Nou wat beteken dit? Jy weet, dis iemand, hy sal nooit niks gee nie. Nie tyd nie, nie geld nie, nie talente nie, nie hulpvaardigheid nie, nie gasvryheid nie. Ek dink nou maar daaraan, vriende, jare gelede. Onthou, ek sê dit nie uit bitterheid nie. Baie, baie jare gelede, toe was ek 'n eerstejaars student. Toe moes ek aan die goudvelde by 'n gemeente gaan preek. Nou staan jy daar met vrees en bewering en diepe afhanklikheid van die Here. En ek het geweet, Here, ons het geld om tot hier te kom. Maar ek het nie geld om huis toe te gaan nie.
Brandstofgeld.
Ja, en ek kom in die konsistorie, eindelijk al die ochend, en ek hoor hulle beklei daar onder mekaar, wie gaan hierdie student vandag vat vir ete? Jy weet daar by die huis, ons ja. Het maar altyd, en terwyl hulle nog beklei, toe sê ek, moet nie bekommerd wees nie, ons sal regkom. Ons het die hele dag buiten die dorp onder 'n bloekomboom gesit. Toe was Hardus 'n klein seentjie. Ek het later na 'n motorhawe toe gery en vir ons 'n bottel water gaan tap. Die aand met die aanddiens het die Here bo natuurlik ofwel, kom ons sê die Here die diens geseën. Ek kom in die konsistorie weer 'n bekleierry oor wat moet hulle nou hierdie student betaal. Ek sê toe niks, want ek weet ek kan nie nou my nek styf hou nie. En met 'n gewoel daar kry, skryf hulle toe vir my 'n check vir, ek dink, R5. Nou, vir daai jare was dit 'n klompie geld, ne? R5. Maar ek weet, wat maak jy in die middel van die aand met 'n check? En ek stap om en ek wil net wanhoop, toe stap daar 'n ou tannie so uit die skade weer uit. En sy sê vir my, my kind, God het my vandag geseën en het op my hart gelê om vir jou die te gee en sy gee my 'n koevert met R20. Daarmee kon ek genoeg petrol ingooi in die goeie ou dae en ek kon vir ons gaan vis en skyfies koop. Amper sê ek vis en chips koop.
En terwyl jy die middag niks geëet het nie.
Niks geëet het nie, jy weet, dan is dit koningskos. Ek sê dit maar net, vriende, vir die praktyk. Ons kan soms so onbetrokke wees, dat ons nie ander mense in ag neem nie.
Of partymal gaan dit nie net oor onbetrokkenheid, gaan oor jy raak so betrokke in die proses dat jy nie aan die mens en die implikasies daarvan dink nie.
Jy sien, dit is die probleem wat ek al gesê het. Baie mense is so besig met die dinge van die Here,
ja.
dat hulle die Here vergeet.
Ja.
Ek gaan nog daarby uitkom, jy weet, vriende, die hele Bybel draai om gee, want die grootste gawe van alle tye was Johannes 3 vers 16, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En die Bybel draai daarom. Maar synige mense, kyk die een groep is, hy sal by iemand betrokke raak, net met een motief, wat kan hy vir my beteken? Jy weet, hy kan vir my een goeie woord doen, daarbo by die stadsraad, of in die parlement, of ek kan net iets terugkry. Synige mense wil altyd meer hê, al wat so mens bereik is net, hy verloor, is eindelijk later sy vriende ook, want hulle kan sy synigheid nie vat nie. Daar was een ou Noorse dichter, Arneig Gaborg. Hy het gesê, jy kan met geld kos koop, maar jy kan nie eetloos koop nie. Jy kan medisyne koop, maar jy kan nie gezondheid koop nie. Jy kan sagte beddens koop, maar jy kan nie slaap koop nie. Jy kan kennis koop, maar jy kan nie wysheid koop nie. Jy kan glans koop, maar jy kan nie skoonheid koop nie. Jy kan styl koop, jy kan duur goeders koop, maar hartlikheid kan jy nie koop nie. Jy is, dit is een gave van God. Jy kan pret koop, maar nie vreugde nie. Jy kan kennis koop, maar nie vriende nie. Jy kan knegte koop. Jy kan hulle baie goeie geld ook betaal, maar jy kan nie getrouheid by hulle koop. Dit is vir my die groot ding, jy weet, en daarom, dit is een ou gezegde, plezier is net sy jong komkommer, pluk jy hom af, dan verlip hy sommer. Dit is die mense wat so met toehande sit, en jy weet, synige mense, die eerste ding waarop hulle besnoei, is hulle bydraes aan armes, aan liefdadigheid, aan die kerk, aan bedieninge, enzovoorts, enzovoorts. En dit tot hulle eie nadeel, want God seën die blymoedige gewer. Nou, ons gaan nou volgende week een bykie verder oor hierdie onderwerp, want die Heere het duidelike riglyning gegee, by al aan Deuteronomium 15 vanaf vers 7, wat jy moet doen as een arm man oor jou pad kom. Jy mag hom nie wegwys nie, God teken dit aan. Ons praat weer.
Ja, dis een mond vol om aan te dink en een bykie ons eie koppe in een rat te kry. Baie dankie oom Soon en dankie vir allemaal wat saam geluister het. Groetnisse.